Ez gaituak gai, Gielmar elkarteak mezu, labur, argi eta esanguratsu aukeratu du gizartean bere burua ezagutzera emateko, aspalditik gaindituta egon beharko lukeen helburu badute mugarri. Urritasun fisikoren baduten personak gizartean benetan integratuta egon daitezen lortzea. Ainara, konta eguzu.
Hala da bai, eta horretarako jarrera aktibo aldarrikatzen dute baita elkartearen izenean ere, Gielmar, Gipuzkoako elbarriak martxan. Iaz, hasi ziren elkartearen ideiari bueltak ematen, bilerak egiten, eta taldearen egitura eta helburuak finkatzen, eta aurreko astean jendaurrean aurkeztu zuten taldea Donostian, 50ren bat kide dira gaur egun.
Bueno, etorri da, adibidez, Maier Kin, elkarteko presidentea. Maier, egunon, ongitorri Euskadi Irratira.
Eixo, egunon.
Bueno, ideia bat egin dezagun, eta gure entzulek pixka bate imaginatu dezaten egoera, zu zaude gurpildun aulki baten gainean.
Bai, bai.
Gurpildun aulki horrek motorra dauka.
Bai, bai, noski.
Eta beraz, zuk manejatzen duzu, zuzarak gidari.
Bai, bai.
Vale. Bueno, gurekin da baitere Aitor Fernandez. Aitor, egunon.
Egunon.
Bueno, zer moduz zaude, Aitor?
Oso ondo, Manu.
Vale, irratian egoteak ilusio berezia egiten dizu?
Bai, ba, bueno, asko eskertzen dizut.
Bai.
Edo dizuegu, guri hemen...
Itza egiteko aukera ematea, ezta?
Inbitatzea eta... Itz egiteko aukerak bai, ematea.
Eta guk zuei eskarrik ematen dizkizuegu gure gana etorri zaretelako. Aitor, zu ere bizitzara kurpildun aulki baten gainean.
Bai.
Bale.
Hala motorra... izan da nire bizitza osoa.
Bai, bedian eki bizitzara kurpildun aulki baten gainean.
Bai.
Oso ondo. Bueno, eta hirugarren lagun bat etorri zaigu, Malen Fernandez de Larrinoa. Malen, hola, egunon.
Kaixo, egunon.
Malen, zuk ez duzu ezer ikusten?
Bueno, itzalak bakarrik.
Itzalak bakarrik.
Bai.
Bale. Eta kalean ibiltzeko, eta ona etortzeko, irratira etortzeko, erabiltzen duzu bastoi bat.
Bai.
Uhum. Bale. Nolako imaginatzen duzu toki hau?
Bueno, espazio itxi bat, eta dai. Kristal batekin, non beste aldean teknikaria dago.
Hori da, bai, hortxe daude, bai, gure teknikariak kristalaren bestaldean, bai. Bueno, urritasuna ez da inolaz ere ezgaitasunaren sinonimo. Hori oraindik ere gogorarazi beharra dago gure gizartean.
Bai.
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 Esplikatu pitin bat. Uste genuen hau superatuta zegoela. Pitin bat, baina ez dago.
Ez dago.
Zergatik ez dago, Aitor, superatuta?
Ez dago. Horregatik sortu dugu elkarte hau. Mm. Ez que ideia txarra dago... gizartean guk ezgaituak edo guk elbarrituak izatea esan nahi duela ezgaituak da gaudela nolabait. Mm. Eta ez da horrela. Elbarritasun bat izatea,
bai.
Ez da ezgai izatea. Guk izan dezakegu gai egiteko zuk egin dezakezun hainbat zuk esan egin dezakezun gauz berak
bai.
gure oztopoak daukagu baina behintzat gure oztopoak daukagu baina gainditzeko baina bueno
bai.
Moldat dezakegu eta moldatzen badugu oztopo horiek egin dezakegu zuk egin dezakezun gauz berak. Mm. Ordun ez dut ikusten gure ezgaitasuna non dagoen.
Bai. Malen, zergatik ez diguzu adibidea jartzen, ejemploa jartzen jendeak hobeto ulertu dezan?
Adibidez, nik erosketak egitea jo naiteke.
Bai. Lagun... Itxua zara, baina joan zaitezke bakarrik erosketak egitera.
Bai, han supermerkatuan laguntza eskatu,
mm-hmm.
Ba, gauza jakiteko nun dauden, eta jazta.
Mm-hmm. Baita nik ere.
Bai.
Nik jun naiteke erosketak egitea, eta
bai.
Nik egiten ditut erosketak mm-hmm. nire amarentzat, eta dauta hori. Eta karrera bat egin dut, mm-hmm. informatikoa naiz.
Bai.
Orduan, nire elbarritasuna ez du zer ikusirik karrera bat egitearekin da ta lanpostu bat lortzearekin ere.
Bai. Zuk egin duzu karrera bat kurpildun aulkian eserita. Hori da diferentzia.
Bai, hori da diferentzia.
Jendeak nola begiratzen dizu kalean, Aitor?
ba pizkat lastima gisa edo
bai. Abai.
Bai, edo bueno, edo bai.
Eta zuk ez duzu horrela begiratzea nahi.
Eta tratatzen digu tratatzen digu askotan aurrak izango bali izango bazina magina bezala edo ba. Eta hori ere akats bat da. Ze guk gu naiz eta elbarrituak izan ez gara atxeratuta. Mm-hmm. Ez gara atxeratuta mentalki eta ez gara aurrak.
Mm. Daukazu oztopo fisiko bat gauzak egiteko?
Daukagu oztopo fisiko bat gauzak egiteko, baina ez gara aurrak. Mm. Eta hori ere nahi dugu gizartea ulertzea.
Bai.
Esan dugu lehen urritasuna ez dela inolaz ere ezgaitasunaren sinonimo, eta bueno, horren adibide argia, Aitor ingeniari informatikoa da, bai. Maier Zuberriz diseinatzaile grafikoa bai, zaitugu, ez da? Eta malen zuk kiromasaje ikasketak egin dituzu.
Bai.
Bai. Eta Maier diseinatzaile grafikoa izateaz gain, piano jole ere bada?
Bai.
Piano jotzen duzu?
Piano jodet, bai, zortzurten ditunetik.
Ah, bai. Eta Aitorrek esaten duena zuk ere bizi izan duzu, jendeak lastimaz edo penaz begiratzen zaituzte kalean, kurpildun aulkian bai. Zoazela ikusita.
Bai, bai. Eta ere horretaz aparte, ba, pentsatzen dute batzutan guk aldegula gutxiago, eta beste modu batean, ba, ikusten gaituzten bezala, ba, horrere, ba, ez dute egiten, ba, esaten bezala, ba, etorri nahi zunerekin edo ez beti lagunak izatea bezala batzutan beste modu batean. Ez hain erraz gu lagun bat gehiago izatea bezala.
Bai.
Hori ez denekin, ez nago denekin esaten.
Malen, zure kasuan zuk jendearen erreakzioak ez dituzu ikusten, itxuazarelako, baina bai sentituko duzu zerbait, ez da?
Bai, eta batzutan, bai, lastima, eta pobrezita, eta horlakoak esan izan dizate.
Bai,
Bai.
Eta horlako zerbait entzun dakoan, azarretu egingo zarete pitin bat, ez?
Amorrua.
Amorrua sentitzen da? Bai. Eta zerbait erantzuteko gogoa ere, bai?
Bai, batzutan bai.
Bai, eta zer esaten diezu horlakoetan?
Ez, batzutan isilu, ere, oza.
Ja.
Hain zuzen, lehenengo momentutik inolako bereizketarik ez egitea erabaki dute, urritasuna dutenei eta ez dutenei guztiei zabalik dagoen elkartea da Gielmar.
Mm-hmm.
Zenbat kide zarete momentu honetan gutxi gora bera?
Berrogeita mar.
Eta horietatikan, zeintzuk zarete mugikortasun urritasunen baduzuenak eta ez duzuenak?
Baina pixkat gutxiago erbarriak.
Mm-hmm.
Eta batzuk ez dira, ez daude gurpildun aurkian. Aurkian hori malen bezala, edo beste batzuk, ba, elbarritasun txikia dutenak.
Bai, kasuistika diferentea daude.
Bai.
Kasuistika diferentea. Ez que ez dugu jartzen inongo baldintzarik gure elkartean sartzeko. Gure elkartean sartzeko ez dago inongo baldintzarik, ez dago inongo minimorik elbarritasunean. Elkartean sartzeko ze elbarritasun graduan ez dago minimorik ze ez elbarria dena zar badima daiteke ez dago inongo minimorik bai?
Eta kalean bereizketa hori nabaritzen da ez dakite talde ertxiak getoak sortuta daude gaur egun? Ba, urritasun fisikoak dutenak, urritasun fisikoa dutenekin. Itxuen kasuan, itxuekin errelazionatzen zarete. Hori badago?
Badago. Gaixotasun edo elbarritasun bakoitza badauka bere elkartea.
Ja.
Eta hori oso ondo dago. Bai, oso ondo dago alde batetik, ze, bueno, elkarte horiek bultzatzen dute edo bilatzen dutelako nolabait elbarritasun hori daukatenen
ongizatea
edo mm-hmm. Bai, baina bestaldetik hori ere elkarte horretako geto edo geto antzekoak
claro.
Dira modu honetan esan nahi dut bakarrik amititzen du dira elbarritasun hori daukatenei edo familiarrei eta ez beste gaitzotasunak Eta guk, guk, guk zentzu horretan irekiagoak gara onartzen dugu elbarritasun guztiak.
Bai. Onartzen dituzu elbarritasun guztiak eta gainean
eta elkarte bere.
Hori da, elkarte berean egotea.
Eta urtasun, ez elbarriak ere.
Bai, urtasuna daukatenak eta ez daukatenak, bai. Elbarria direnak eta ez direnak, denak elkarrekin, ezta? Bizka bat. Bai.
Eta elbarritasun guztiak.
Itz egin mikrofonarekin.
Egin dago gehiago psikologikoki, da? Mm-hmm. Bakoitzak nahi duenarekin egon, ez? Mm-hmm. Elbarritasunari begira edo ez elbarritasunari begira, bakoitzak nahi duenarekin egon. Mm-hmm.
Badago kontzeptu oso importantea zuen garrantzia handi ematen diozuen eta da empatia, ezta? Iruditzen zaizue integrazioi lortzeko empatiak asko lagunduko lukela, norbera bestearen lekuan jartzeko ariketa egitea, ezta? Ari ez pertsona batek imaginatzea, nola moldatuko den intzatekeeni kurpildun aulki baten gainen bizi beharko banu? Ariketa hori egin beharko genuke denok, ezta?
Bai, bai, hori oso ondo gongo lagoke, eta hori edozein pertsonarekin zuek bezala ez elbarriak edo bai. Ez gu elbarriak eran bezala aurkian, gure jarri gintezke gorren moduan
bai.
Ikusteko zer den gorra izatea edo
bai.
Tare betxantzu politikoak ere harko gintuzke jarri, estatu batuetan egin zen hori duela urte batzuk. Eta politikoek ikusteko zer den hori.
Bai. Edo adibidez, Malenek esango liguke. Bueno, zergatik ez duz adibidez, egun osoa pasatzen begiak itxita, ea nola moldatzen zaren, ea, Malen?
Bai.
Zuk esan diozu jenderi ereketa hori egiteko?
Bueno,
bueno egun osoa ez, ordu batekin nahikoa da.
Ordu batekin nahikoa da, eta nik ariketa bat ere bidaltzen dut, eta da, zapatak lurrean jartzea bat toki baten eta bestean, eta lurrera botatzea bilatzea, itxuka. Eta hori bakarrik, ja nahikoa da.
Ja.
Konturak tuko gineke baita ere, oztopo arkitektonikoen kontrako frontea oraindik zabalik dagoela. Ez dagoela gaindituta. Kroskak, espaloi altuak, hori dena, Malen, hori oraindik hor dago.
Bai, bai. Eta batzutan egiten dira rebajeak, baina gaizki eginda.
Mm-hmm. Eta eskotan bide horri irentzat, bai hor oso ondo bai, eta gero guretzako aurkientzat hor oso gaizki. Eta orduan, hor ba, ezin dagoen beti pentsatzen, bizikleten zat bai, eta bizikletan joatea, ez da, zelait, behar den aguretzako bezala, aurkia da gure hankak, eta bizikleta ez da hori.
Adibidez, honea etortzeko, bueno, bide nahiko luzea egin behar izan dugu errepideaz.
Bai.
Ezke ez dago espaloiaz, ez dago azerak. Ez dago azerarik adatatu da hemen, hemen ondon, estudio hauen ondon, eta hori akats handia da.
Beraz badago zer hobetua toki guztietan, eh? Oztopak eta kentzeko. Bueno, antolatu dituzue ekitaldi batzuk, ez da? Itzaldiak, txangoak, konzientziazio kanpainak, esplikatu guzti pixka bat zer egin duzuen, zer antolatu duzuen, Maier?
Eskurtxo batzuk urtean zer, ez asko hori ere eguraldiaren arabera, eta beste gauza batzuk, bilera batzuk, jende ez elbarriarekin, jende ez elbarriari esplikatzen, gauza ezberdinak, hori izango litzake gai ezberdinak, hor banatuta, eta hor ere gero elbarriekin beste gauza batzuk, elbarriei laguntzeko ere, autoestima igotzeko, eta horako gauzak, eta hor ere beste gauza batzuk, igual Donostin bertan, balde magode hor, zinemaldia edo jazaldia, horako gauzak zerbait ikustera joan, edo entzutera, edo goiz bat, arratxal bat, edo horako gauzak festetan. Edo.
Bueno, oso ondo. Gielmar, Gipuzkoako elbarriak martxan. Hori da elkartea, eta elkartea ezagutu nahi izan dugu pitin bat, zuekin harremanetan jarrineko balu norbaitek, nola egin dezake gaur egun internetez, eta zuekin harremanetan jartzeko modua badago, ez da?
Bai, bai.
Bai.
Gielmar jarrita, bilatuko zaitu
zire. Gielmar jarrita, bai.
Facebooken, bai.
Facebooken ere bazaudete.
Facebooken ere badago magaude, eta gure telefono zenbakia, 688-651-607 da,
bai.
Eta gure korreoa, gielmar@hotmail.com. Gurekin harremanetan jarri nahi duenerako.
Oso ondo. Bueno, oso simplea da, eh? Egintza zuarik eta imaginatu zazue, momentu batez, itxuak zaretela. Edo imaginatu zazue, orain hain eiz entzule izketan, eh? Imaginatu dezatela, itxuak direla. Edo imaginatu dezatela, kurpildun aulkian bizi berrutela. Ea nola moldatuko lidateken eta ea nola egingo lituzketen normalen egiten dituzten gauzak. Ariketa egin dezatela, pentsatu dezatela. Eta horrela jarri egitezela, Malenen, Maierren eta Aitorren larruan. Irukote, eskarrek asko, vale, suerte, bye, bye. Eta edozen gauzetarako emetxe gaude, edozen gauzaren berri eman nahi baduzue, deitu irratira, eta zuen berri emango dugu, bale?
Bye.
Eskarrek asko, irukote, suerte.